Par ar vienu jaunu nodaļu slēgšanu un darba optimizāciju ir paziņojis Latvijas pasts. Iedzīvotāji sūdzas, ka pasta slēgšana dažās vietās ir teju vai pēdējās publiskās iestādes slēgšana. Atsevišķos ciemos un pagastos iedzīvotājiem ir bažas par pensijas, par preses saņemšanu, par citu sociālu un svarīgu pakalpojumu nodrošināšanu. Latvijas Radio par šo daudziem iedzīvotājiem aktuālo tematu, kas skar preses piegādes, dažādas sociālās funkcijas, to veikšanu, apdraudējumu un citu aktuālus jautājumus sarunai šajā rītā. Sākotnēji jau aicināja Latvijas pastvadītāja Beāta Krauze Čebutari. Pasts sarunai piekrita. Pēkšņi vakar pirms 7:00 vakarā interviju atteica, kā norādīja pārstāvi, jo viņiem nesot ko teikt. Pēc tam sarunai caur preses pārstāvjiem nepiekrita arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem, jo satiksmes ministrija ir nozari pāraugošā ministrija. Galu galā ap 7:30 Beāta Krauze Čebutare sarunai tomēr atkal piekrita. Tagad jūs esat studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir šie karuseļi? Nākšana, nenākšana, tad intervija atsaka ministrs, pēkšņi piekrītat jūs. Sabiedrībai varbūt paskaidrojot šo rīcību, jo šie jautājumi ir svarīgi un satrauc daudzus. Vai tas ir kaut kāds varbūt politisks spiediens sākotnēji?
Nē, nu šeit mēs nerunājam par politisku spiedienu, vairāk par tādu savstarpēju dialogu.
Paskaidrojiet vairāk, lūdzu.
Nu šobrīd, jā, pasta nodaļa slēgšana ir tāds ļoti karsts jautājums dažādos līmeņos, un šobrīd nu, tad mēs ar ministriju mēģinām kopā saprast, kāds tad būtu labākais risinājums un kāda būtu arī labākā komunikācija iedzīvotājiem, lai nerastos lieki pārpratumi par to, ka kāds no pakalpojumiem netiks nodrošināts. Un šeit es no savas puses gribētu apliecināt to, ka ne pensiju piegāde, ne abonētās preses piegāde, ne jebkāda cita veida pakalpojumi, tā kā netiks traucēti, un tie visi joprojām būs pieejami visiem iedzīvotājiem.
Bet nu, vēsturiski pasts, jūs vienkārši pieminējāt jau šos preses, tad ar to arī sāksim, vēsturiski nodaļas ir lielākās abonentu, noformētājas, preses mazumtirgotājas lauku reģionos. Ne visur ir ierīkots internets, vecāki cilvēki nemāk abonēt presi internetā, lauku reģionos nav iespējams iegādāties citās vietās. Nu, tas tomēr liek domāt, ka pasta nodaļa likvidācija iznīcinās, piemēram, to pašu presi.
Nu, tātad, kā jau mēs arī esam iepriekš minējuši, tātad tas, ka tiek fiziski aizvērta kāda no pasta nodaļām ārpus lielajām pilsētām un arī lielajās pilsētās, tas nenozīmē to, ka iedzīvotājiem nebūs pieejami pasta pakalpojumi. Tieši tāpat arī šobrīd jau nu, lielā daļā no teritorijas, kur iespējams ir mazāks iedzīvotājs skaits, pasta nodaļu fiziski vairs neatrodas, un tajā brīdī ir iespēja izsaukt pasnieku uz mājām, pasniegs atbrauks uz mājām, palīdzēs izdarīt pilnīgi visas tās pašas operācijas, ko mēs piedāvājam arī pasta nodaļā. Tas pats attiecās arī uz abonētās preses piegādi. Tātad, ja cilvēkam būs vēlme abonēt kādu laikrakstu vai žurnālu, tad pasniegs atbrauks un palīdzēs šo abonementu noformēt arī no mājām.
Tas maksās tikpat?
Tas maksās tieši tikpat, cik tas maksā arī pasta nodaļā.
Un, piemēram, Latvijas preses izdevēja asociācija izsūtīja atklātu vēstuli, viņa pauda satraukumu par pasta pārmaiņām arī par šo te jautājumu par preses piegādi, bet nu, viņi kopumā secina, ka pasts, ka valsts iestāde, pasta kā valsts iestāde atsakās no tādām sociālām funkcijām preses pieejamības nodrošināšanas un par vienīgo mērķi nostāda peļņas gūšana. To, ka pasts ļoti fokusējas uz peļņas gūšanu, mēs esam dzirdējuši arī vēl vairāku citu cilvēku viedokļos, tā ir, nesat aizrāvušies tieši kā valsts iestāde tikai ar peļņas gūšanu.
Tātad es gribētu precizēt, būsim precīzi savos terminos, tātad Latvijas pats nav valsts iestāde. Mēs esam Latvijas valsts valstī piedaroša akcijas sabiedrība. Tā ir ļoti liela starpība. Tātad līdz ar to mums nav sociālā funkcija, bet mums kā akcijas sabiedrība ir jāstrādā vai no ar peļņu, vai arī bez zaudējumiem. Un šobrīd Latvijas pasta finansiālā situācija ir ārkārtīgi smaga. Šobrīd mēs ņemot vērā dažādas notikumus pasaulē, tā skaitā arī tranzīta plūsmas apstāšanos, kas bija varbūt viens no lielajiem arī Latvijas pasta tādiem ieņēmumu gūšanas avotiem, tātad šī plūsma mums vairs nav. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz universālo pasta pakalpojumu, kas ir vēstules, abonētā prese, diemžēl šeit abonentu skaits un arī vēstuļu skaits katru gadu krītās. Un tas kritums ir diezgan ievērojams, un līdz ar šo kritumu arī skaitā krītās arī Latvijas Pasta ieņēmumi. Savukārt mums, kā vienam no lielākajiem darba devējiem Latvijā, nu nav iespēja šo kritumu pielāgot arī, teiksim, darbinieku skaita samazināšanai vai izmaksu samazinājumam. Tātad mums joprojām pieaug arī spiediens uz darba algām. Mēs regulāri pārskatām arī darba algas darbiniekiem, un nu nav iespēja mums samazināt arī, teiksim, kaut kādu pamatlīdzekļu skaitu vai darbinieku skaitu proporcionāli tam, kā krītās abonētā prese un vēstuļu skaits. Un līdz ar to tad šobrīd Latvijas Pasts ir nonācis tādā finansiāli smagā situācijā, jo faktiski nepārveidojot šīs te nodaļas un saglabājot fiziskās nodaļas, Latvijas Pasts strādās ar zaudējumiem, kas nozīmē to, ka mums būs jāiet pie Latvijas valsts un valdības un būtībā jāprasa papildus finansējums.
Tas ir tas, ko es arī vēlējos vaicāt. Varbūt ir jāiet cits ceļš, jāprasa vairāk dotācijas, nevis jāmaina šis te pakalpojums. Var teikt, ka netiek slēgtas nodaļas, bet pakalpojums paliek, bet nu, tas tiek grūtāk pieejams, tas ir jāpiesaka, tu nevar pats aiziet, jebkurā laikā varbūt jums jādomā par to vairāk dotācijas prasīt valstī.
Nu, tātad mūsu uzdevums ir sniegt šo universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. Šobrīd mēs redzam, ka šis te pastnieks mājās sevi ir pierādījis jau tajos lauku reģionos, tur, kur mēs jau šobrīd vairākus gadus esam slēguši nodaļas, kas nebija rentablas, un tad šobrīd mēs redzam, ka nu, tas arī ir tas nākotnes virziens, kur mēs iesim, un arī skatoties mūsu kaimiņu valstu pieredzi, mēs arī redzam, ka šāds te modelis strādā arī mūsu kaimiņu valstīs. Un tad, protams, tas ir jautājums droši vien gan ministrijai, gan valdībai kopumā, tātad kuru ceļu mēs ejam, jo šobrīd nu, Latvijai objektīvi ir stipri vairāk fiziskās pasta nodaļas uz iedzīvotāju skaitu, nekā tas ir Lietuvā vai Igaunijā. Un tur tātad nu, arī gan Lietuvas, gan Igaunijas pasts ir spējis daudz veiksmīgāk attīstīties arī komerciālo sūtījumu segmentā, un tā ir tāda būtībā tad izšķiršanās.
Jūs teicāt, ka pastam ir ļoti grūti šobrīd šie finanšu stāvoklis un ir jāpieņem tādēļ arī šie lēmumi, bet teikt, ka pasts ir maksāt nespējas priekšā, tas būtu par skaļu?
Šajā brīdī tas būtu par skaļu, bet tātad, ja mēs šobrīd arī kā valde un padomē nerīkosimies atbildīgi, tad es teiktu, ka tas ir 2-3 gadu jautājums, kad šāds jautājums tiešām arī būs.
Iepriekšējā vadība to nolaidus tik tālu, kā jūs redzat, kaut kur tas ir sācies?
Tas ir sācies, es teiktu, ka droši vien jau daudz gadus atpakaļ es negribētu šobrīd nevienu vainot, bet faktiski tajā brīdī, kad arī bija sarunas daudz gadus atpakaļ starp Lietuvas un Igaunijas pastu par to, ka, un Latvijas pastu par to, lai veidotu kopuzņēmumu Baltijas valstīs, kas būtu izdevīgi visām trīs valstīm, nu tad tajā brīdī sekoja tāda politiskā iejaukšanās un lēmums netika pieņemts, un līdz ar to katrs pasts tad aizgāja savu attīstības ceļu, un tad mēs šobrīd arī redzam to rezultātu.
Bet kapitāla daļu turētājs satiksmes ministrija arī padome šie visi šo te virzienu, ko esat uzņēmusi nodaļu šo te slēgšanu pakalpojumu pārorganizēšanu, tas ir tas, ko arī viņi atbalsta.
Nu, šobrīd mums ar satiksmes ministriju joprojām notiek diskusijas par šo jautājumu, un savukārt no valdes un padomes puses mēs redzam to, ka ja mēs šobrīd nerīkosimies un neveiksim dažādas efektivitātes pasākums pasta saimnieciskās darbības uzlabošanā, tad diemžēl mēs tiešām pēc 2 vai 3 gadiem attapsimies ļoti smagas situācijas priekšā.
Ko nozīmē diskusijas ar satiksmes ministriju? Tas nozīmē, ka jums nav vienots viedoklis?
Šobrīd mēs teiktu tā, ka mums joprojām ar satiksmes ministriju turpinās pārunas par to, kāds tad būtu optimālais modelis pasta pakalpojumu sniegšanai, un tātad arī mūsu padomē ir ticis uzdots uzdevums tātad pārskatīt šo te plānu.
Kas tieši jums nesakrīt ar satiksmes ministriju tādos, protams, ne jau sīkumās, bet galvenajos virzienos?
Es neesmu teikusi, ka mums kaut kas nesakrīt, es teicu, ka mums joprojām turpinās diskusijas.
Bet ja viss sakrīt, tad jau nav diskusijai vieta, ne?
Bet mēs vēl neesam nonākuši līdz tam, ka viss sakrīt, tad šobrīd Latvijas pasts ir piedāvājis savu redzējumu, kā mēs redzam turpmāko saimnieciski izdevīgāko uzņēmumu attīstības veidu, un satiksmes ministrija šobrīd vēl vērtē, teiksim, vai būtu iespējams sagādāt papildus finansējumu, lai saglabātu šīs te pasta nodaļas.
Bet teicāt, ka viss vēl nesakrīt, bet kas tieši ir tas, kas nesakrīt, es tomēr nesaprotu, no šķiet, jūs kaut ko nevēlaties izstāstīt. Tā, nu?
Es šobrīd esmu jums izstāstījis visu informāciju, kas man ir pieejama.
Labi, un aizdītās stundas izskaņā mēs jau nedaudz runājām par Latvijas pasta lēmumiem saistībā ar dažādām nodaļām. Tur bija Carnikavas pasta nodaļas slēgšana kā viens no tematiem. Ādaži Novacs ir aicinājis pārskatīt šo lēmumu. Nu, ir iespēja pajautāt jums, ko jūs varētu atbildēt Ādaži Novadam.
Tātad Ādaži Novadam mēs varam atbildēt tieši to pašu, ka, diemžēl, šajā pasta nodaļā, neskatoties uz to, ka novadā kopumā pieaug iedzīvotāju skaits, pasta nodaļas apmeklētība ar katru gadu un mēnesi, diemžēl, krītās, un līdz ar to šobrīd nu, mēs joprojām vērtējam to situāciju un skatāmies, kāda ir bijusi apmeklētība arī pēdējās dienās.
Un citas pašvaldības arī pie jums jau ir vērsušās lūdzot apdomāt lēmumus.
Pēdējo divu nedēļu laikā mēs esam no Latvijas pasta valdes puses apciemojuši arī ļoti daudz pašvaldības individuāli, un katrā šajā situācijā mēs esam veidojuši dialogu un tiešām arī runājuši un vērtējuši iespējas, jo ir bijušas pašvaldības, kas arī ir, piemēram, lūgušas nevis pasta nodaļas saglabāšanu, bet, piemēram, pakumātu uzstādīšanu kādā konkrētā apdzīvotā vietā, un tad mēs visi šīs te lūgumus izvērtējam, piefiksējam, un tad mēs ar katru pašvaldību arī individuāli vienojamies, kāds ir labākais risinājums.
Jāsaka, paldies par sarunu šobrīd. Beatai Krauzē Čebotarei, Valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts vadītā.